إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. دوغي سانغوني بعد كمحمد الله تبارك وتعالى وكذلك كمتكي صالة السلام متميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم katika hutuba yetu hii ya leo, insha Allah tutatoa nyusia mbili kuu muhimu ambazo ni muhimu kwa nyusia hizo ajipambe nazo Muislamu, hasa yule ambaye mwenye kushikamana na manhaji hii, manhaju nubuwa, manhaju sahaba, ili aweze kupata salama fi dunia wal akhira. Jambo la kwanza, atahalli bihusnul khulqi. Muislamu mwenye kushikamana na manhaji hii, manhaj waliokuwa nayo masahaba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, atakiwa ajipambe na tabia njema, tabia mzuri, na awe na mwenendo uliokuwa mzuri, na miamala yake pia inatakiwa iwe ni miamala mizuri. Na katika hili tumeushiwa ndani ya Qur'an, kadhalika katika mafundisho mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hadithi mbalimbali, miongoni mwazo ikiwa ni hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu, pale aliposema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam: inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinakum akhlaqa, kwamba hakika aliyekuwa kipenzi zaidi kwangu mimi na mwenye makazi yenye ukaribu zaidi kwangu siku ya kiyama ni yule ambaye mwenye tabia njema katika nyinyi. Kwa hivyo yule ambaye atakayejipamba na tabia njema, tabia nzuri, bila shaka kwamba huyu ni miongoni mwa wale ambao watakaokuwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, bali ni katika vipenzi vya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema kupitia hadithi iliyopokewa na Imamu Abu Daud kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema akmalul mu'minin imanan, wakamilifu waumini, yani wakamilifu katika waumini kiiman, ahsanuhum khulqan, ni wale ambao wenye kuwa na tabia njema. Ndio maana Sheikh Fauzani hafidhahullahu ta'ala alipoulizwa hal hunaka farqu baina al-aqidati wal manhaj, je, iko tofauti yoyote iliyopo baina aqida na manhaj, au aqida na manhaj ni kitu kimoja au ni vitu vili tofauti? Akajibu kwa kusema ya kwamba almanhaju ahamu min alaqida, manhaj ina maana pana zaidi, ina maana kubwa zaidi kuliko aqida. Kisha akasema almanhaju yakunu fil akhlaq fil aqida, manhaj ya mtu hupatikana katika aqida. Kwa maana kwamba ukitaka kujua manhaj ya mtu iangalie pia aqida aliyokuwa nayo, na kushikamana na aqida sahihi na aqida iliyokuwa safi ni katika manhaj. Na ndio miongoni mwa mienendo waliokuwa nayo wema waliotangulia, nao ni masahaba Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, na ikiwa watu wataamini mfano wa vile ambavyo mlivyoamini nyinyi masahaba, kwa hakika watu hawa watakuwa wameongoka. Kwa hiyo hakuna uongofu kwa mtu ambaye akida yake haiwafikiani na akida waliokuwa nayo masahaba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Sheikh Fauzan hafidhahullahu akasema kwamba manhaj inakuwa katika akida, kadhalika akasema wayakunu fil akhlaq, manhaj pia inakuwa katika tabia za mtu. Kwa maana kwamba tunaweza tukaipima na tukaiangalia manhaj ya mtu kwa kuziangalia tabia zake. Yule ambaye manhaj yake itakuwa ni nzuri, itakuwa ni salama, bila shaka tabia zake pia zitakuwa nzuri. Na watu wasitofautishe baina manhaj na tabia zao, kwa sababu manhaj hii ambayo tunaiita kwamba ni manhaj sahaba, manhaj nubuwa, ni manhaj ambayo inawataka watu kulazimiana na kujipamba na zile tabia ambazo walizokuwa nazo wema waliotangulia. Na hivyo huwezi kuweka mbali baina manhaj na tabia. Kwa hivyo Sheikh Fauzani hafidhahullahu ta'ala akasema manhaj pia inakuwa katika tabia za mtu. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema kwamba idha ja'akum man taradhawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu, atakapokujieni yule mtu ambaye mnaridhia dini yake na tabia zake mwozesheni, kwa sababu ni nzuri katika upande wa dini yake, akida yake, ibada zake, yuko safi, hana mikhalafa katika hilo, na pia ni nzuri katika upande wa akhlaq, na kinyume chake ni kwamba Ikiwa wewe ni mzuri katika dini yako lakini ni mchafu katika upande wa akhlaq, hufai kuozeshwa. Kwa nini tabia zako ni chafu? Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuambia kwamba idha ja'akum man taradhauna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu. Kwa madam tabia zako si mzuri, hatukuozeshi binti yetu. Na kadhalika kinyume chake ni vile vile. Ikiwa mwanamke tabia zake si mzuri, ni chafu, hafai kuolewa. Kwa mambo haya mawili ni mambo muhimu sana kwa Muislamu, hasa salaf mwenye kujinasibisha na yule ambaye anayefuata njia ya wema waliotangulia. Ni lazima awe ni mzuri katika upande wa dini yake, lakini pia awe mzuri katika upande wa akhlaki. Na kuwa na akhlaki njema pia ni katika manhaj. Kadhalika Sheikh Fauzan akaendelea kusema kwamba wa fi suluk, manhaj ya mtu pia inakuwa katika mienendo yake. Utamwangalia namna mambo yake anavyoyaendesha, anaendesha vipi, anakwendaje. Na wakati mwingine inawezekana ikawa hilo ni jambo lako binafsi, lakini pia tunatakiwa sisi tukuone kwamba wewe umesimama sawa katika mambo yako binafsi. Lakini pia akasema wal muamalat, na manhaj ya mtu inakuwa katika upande wa miamala yake, namna anavyoishi na ndugu zake, namna anavyoshirikiana na ndugu zake, anavyoishi na wake zake, anavyoishi na watoto wake, anavyoishi na majirani zake, anavyoishi na wale wasiokuwa Waislamu, anaishi nao vipi? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala anatuambia la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi. Allah hajatukataza sisi kuwafanyia wema, bali kuwafanyia uadilifu na wale ambao hawatupigi vita kwa sababu ya udini, na wala hawatutoi katika majumba yetu kwa uadui. Allah hajatukataza sisi kuwafanyia wema na uadilifu wao, pamoja kwamba si Waislamu. Sasa wewe miamala yako ikoje katika kwao? Unaamiliana nao vipi? Na wale ambao wasiokuwa Waislamu, unaamiliana vipi na majirani zako? Wako baadhi ya watu miamala yao ni migumu, mizito, haizungumziki, kiasi ambacho ndani yake inakuwa ni sababu ya kupatikana tamthili, kuwakimbiza na kuweka watu mbali na dawa hii, dawa tusalafia, kwa sababu ya akhlaki zao, mienendo yao, miamala yao kuwa ni mibovu. Miamala yao inawakimbiza watu. Yawezekana watu wakaiunga mkono dawa hii na wakaikubali dawa hii kwa kuangalia namna nyinyi wenyewe mlioshikamana na dawa hii, namna mnavyoishi baina yenu. Kwa hiyo kujipamba na kuwa na miamala mizuri ni katika manhaj, na si sawa mtu ikawa tabia zake ni mbovu, mienendo yake ni mibovu na miamala yake pia ni mibovu, akatosheka na kule tu kujipamba na yale ambayo yanofungamana na dini peke yake, lakini akaachana na yale yanohusiana na tabia na miamala, akajiweka mbali na haya. Si jambo la sawa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أيها الناس عباد الله jambo la pili ambalo ningependa kuliusia kupitia katika hutuba hii ni athabatu ala alhaqi, ni watu kuthibiti na kuwa imara na kutoyumba wala kuyumbishwa katika haki, hasa katika da'wa hii. Allah tabaraka wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حقيقة wale ambao waliosema kwamba Allah ndiye Mola wetu kisha wakalingana sawa sawa katika hilo, wakasimama imara katika hilo, na wakawa na istiqama ya kweli, tatanazzalu alayhimul malaika, watu hao watateremkiwa na malaika wakiwa wanaondoka duniani, alla takhafu, wakiwaambiwa kwamba msiwe na hofu kule mnakoelekea, na la msuzunike kwa yale ambayo mliyoacha, na kuweni na bishara juu ya pepo ambayo nyinyi mmeahidiwa. Hawa watu ambao watakaoambiwa maneno haya ya kwamba alla takhafu wala tahzanu وأبشروا بالجنة الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. Na hapa tunaona kuna umuhimu kwa Muislamu aliyeamua kushikamana na Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, kuna umuhimu kwake wa kuwa na msimamo katika hilo na kutoyumba wala kuyumbishwa wala kutetereka wala kutetereshwa. Simama sawa sawa, maadamu ya kuwa umeshikamana na haki, umeshikamana na kitabu na sunna, tena kwa ufahamu wa wema waliotangulia, hakuna haja ya kuyumba. Kuwa na msimamo katika hilo. Na imekuja aya nyingine inayokaribiana na hii, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Wale ambao waliosema kwamba Allah ndiyo Mola wetu kisha wakawa na msimamo, basi watu hao hawatakuwa na hofu na wala hawatakuwa na huzuni, kwa sababu wameshikamana na akida vizuri na wanamtambua Mola wao vizuri, lakini pia wana msimamo wa sawa katika hilo. Hili jambo la kuwa na athabat ala alhaq Muislamu anatakiwa siku zote amuombe Allah tabaraka wa taala amuafikishe katika hilo, kwa sababu hata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akithirisha sana kumuomba Allah tabaraka wa taala akisema: ya muqallib alqulubi thabbit qalbi ala dini, ewe Allah mwenye kuzigeuza nyoyo, naomba uthibitishe moyo wangu juu ya dini yako, naomba uupe msimamo moyo wangu, uupe uimara moyo wangu, nisiyumbe nikaachane na dini yako, nikaachane na njia yako na njia iliyokuwa ya sawa. Naomba uthibitishe moyo wangu katika hilo. Huyu ni mtume wa Allah, hatuna shaka juu ya msimamo imara aliyokuwa nao katika dini. Lakini pamoja na yote alikuwa akimuomba Allah tabaraka wa taala ampe msimamo katika hilo. Mimi na wewe mimbabi aula, sisi tuna haki zaidi ya kumuomba Allah atuimarishe, atupe msimamo wa kweli, atupe uimara, tusiyumbe tukaachana na dini hii, bali tusiyumbe tukaachana na manhaji hii. Wangapi tulikuwa nao, leo wako wapi? Wangapi waliokuwa Waislamu wameuacha Uislamu wao? Wangapi ambao mwanzo tulikuwa nao pamoja wakishikamana na Qur'ani na Sunna, tena kwa ufahamu wa wema waliotangulia walikuwa wakishikamana na manhaji hii, leo baadhi yao hatuko nao, wameachana na njia hii ya haki. Wewe na mimi ambao bado Allah tabaraka wa taala ametuafikisha kuwepo katika njia hii mpaka wakati huu tunapozungumza, iko haja ya kumwomba Allah tabaraka wa taala atuimarishe katika hili. Bali Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta, endelea kuwa na msimamo, kuwa imara kama vile ambavyo ulivyoamrishwa na Mola wako. Mtume anahusiwa na jambo hilo, fastaqim kama umirta, endelea kuwa na msimamo, kuwa imara, kuwa na athabat katika dini kama vile ambavyo ulivyoamrishwa na Allah tabaraka wa taala. Amemwamrisha sehemu nyingi sana, miongoni mwa hizo ni pale alipoambiwa awaambie makafiri ya kwamba lakum dinukum waliya din, asikubaliane nao katika hilo ambalo wao wanamlingania, ambao wao wanamhitajia afanye musharaka katika ibada, mwaka mmoja shirikiani na wao katika kuabudu masanamu, na mwaka mwingine wao washirikiane na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumwabudu Allah. Lakini mbele Allah tabaraka wa taala akamwambia waambie ya kwamba lakum dinukum waliya din, ninyi mna dini yenu, mna utaratibu wenu, mna mfumo wenu, na mimi na utaratibu wangu unaotoka kwa Allah na nina mfumo wangu unaotoka kwa Allah, hivyo siko tayari kukubaliana na ninyi katika kile ambacho ninyi mnanitaka kwacho. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrishwa na Allah tabaraka wa taala awe imara juu ya dini hii, awe imara katika tauhidi ambayo yeye ameishikia sawa sawa, na wale asiyumbishwe. Na hayo tunajifunza hata kwa Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ambapo Allah tabaraka wa taala amesema, idh qalu liqaumihim inna buru'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kafarna bikum wabada bainana wabainakum al-adawatu wal-baghdha hatta tu'minu billahi wa hapa nabiyullah Ibrahim na wale ambao waliokuwa pamoja naye wanaonyesha msimamo imara waliokuwa nao juu ya tauhid. Hawako tayari kufanya mushara katika ibada na wale washirikina. Kwa hivyo msimamo wao wakauonyesha wazi. Ndio maana hata sahaba alipomwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba niambie mimi jambo ambalo au neno ambalo sitoweza kumuuliza mtu yoyote baada ya kwewe. Mtume akamwambia qul amantu billahi thumma istaqim, sema nimemwamini Allah kisha kuwa na msimamo katika hilo. Mambo haya mawili ndugu zangu wa Uislamu, sio lazima kwa Muislamu ambaye ni salaf kujipamba na tabia njema lakini pia kuwa na msimamo katika dini yake. Ni mambo ambayo tumeonelea kwamba ni muhimu kwa siku ya leo tukumbushane kwa mambo haya mawili kutokana na umuhimu wake na ukubwa wake. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.